votamos entre outras cuestións unha proposta de acordo político que xa lle fixemos chegar ao resto dos partidos para exixirlle ao Estado un maior compromiso co Porto da Coruña. A condonación da débeda, o compromiso na conexión ferroviaria a Langosteira, pero tamén creemos moi importante garantir ese uso público, esa titularidade pública dos terreos e que o proceso se someta a participación ampla da cidadanía. Nos creemos que é unha oportunidade de que a Coruña mellore, de que a Coruña mellore a súa mobilidade, de que mellore a súa disponibilidade de espazos libres, a conexión dos barrios co mar, pero tamén a aposta por unha economía vinculada á pesca, vinculada ao mar, unha economía limpa e innovadora. E non entenderíamos que por culpa da condonación da débeda, que sí se condona en Valencia, teñamos que renunciar a todo iso para seguir construindo hoteis, oficinas, centros comerciais e vivendas, que é o que está previsto precisamente no plan xeral, en os convenios de 2014. Lamentablemente, ese acordo político, que eu entendo que redunda nos consensos aos que xa chegamos no Pleno do Concello, no Pleno da Deputación, no Parlamento de Galicia, pois está tendo resistencias por parte do Partido Socialista e do Partido Popular, que non queren debater ese documento amparándose nunha cuestión procedimental, unha aplicación de regulamento moi restrictiva. Entón, isto nos empeza a preocupar, porque tampouco se pode debater na comisión informativa, non se pode debater nun pleno extraordinario, non se presentaron enmendas por parte do Partido Socialista para exigirle ao Estado que se implique no futuro portuario da Coruña. Empezamos a dubidar xa tamén se os recentes nomeamentos para a autoridade portuaria teñen que ver precisamente con esa trayectoria urbanística que xa no seu momento tentou privatizar a Solana, unha tentativa fallida durante o goberno da Marea Atlántica, pero tamén que lle dou a luz verde ao Plan Xeral de 2013 con esas edificabilidades previstas para o borde litoral, que creo que forman parte xa de outros tempos e que é un modelo de urbanismo anacrónico, e estamos empezando a inmobiliaria, particularmente centrada no Peirao de San Diego, no Peirao petrolero, que retoma pois esa filosofía de que se ten que vender a cidade para financiar a débeda do Porto, algo co que nos estamos en absoluto desacordo.
Si, eu querería unha valoración máis pormenorizada do nomeamento de Martín, non deixa de ser un concelleiro, non? E que participou, digamos, no modelo urbanístico da época de Carlos Negreira.
Efectivamente, dende o respeto persoal que lle teño e non pode ser de outra maneira, sí que nos esperta certa cautela a ver que precisamente no momento no que se definen os usos do Porto e da autoridade portuaria asume o liderado pois a persoa que impulsou a privatización do terreo da Solana, como ben sabedes, non? E que tivemos que parar durante o mandato de Julio Ferreiro, se consumou durante este, non? Pero tamén é a persoa que lle deu o visto bo o Plan Xeral de 2013 con estas edificabilidades. Entonces, bueno, pois se cadra a trayectoria anima a pensar que se poda continuar nesa a dirección de vender partes do Porto para construir, edificar con esas intensidades e esa maximización dos aproveitamentos e das plusvalías, e unha perspectiva coa que nos non estamos de acordo en ningún caso. O feito de que queden espazos da cidade libres, espazos portuarios, ten que valer para mellorar a mobilidade, para mellorar a cantidad de espazos libres, para mellorar a conexión cos barrios, para apostar por unha economía diferente, limpa, vinculada á pesca, e non para seguir enchendo os valeiros urbanos de edificios co máximo aproveitamento e a máxima rentabilidade para os pocos, non os que
vamos. Muy bien. Vale. Bueno, María, ¿cómo sabemos?